14 24 24. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Ötən il gənclərin maraqlarını və qanuni hüquqlarını ifadə etmək, problemlərini cəmiyyət qarşısında qaldırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Gənclər Parlamenti yaradıldı. 5 ay fəaliyyət göstərən bu qurum öz məqsədinə nail oldumu və yenidən belə bir parlamentin yaradılmasına ehtiyac varmı? Bu barədə Azərbaycan Gənclər Parlamentinin sədri olmuş Ceyhun Osmanlı ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Ceyhun.
Sağ olun.
Ceyhun, əvvəldə də dediyim kimi, Azərbaycan Gənclər Parlamenti gənclərin problemlərini dövlət və ictimaiyyətin qarşısında qaldırmaq və gənclərin dövlətdə gedən proseslərdə iştirakını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmışdı. Gənclər televiziya vasitəsilə də şahidə olurdu ki, siz bir-birinə müxtəlif problemləri müzakirəyə çıxarırsınız və diskussiyalar aparırsınız bu çərçivədə. Maraqlıdır, qaldırdığınız problemlərin hər hansınınsa həllinə nail ola bildinizmi?
Təşəkkür edirəm suala görə və fikrimə başlamazdan öncə mən qısaca olaraq Gənclər Parlamentinin yaranması haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Gənclər Parlamenti Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin ortaq layihəsi olub, 2005-ci ildə ortaya çıxmışdır və qeyd etdiniz artıq siz yarananda məhz dediyiniz məqsədlər və bir neçə başqa məqsədlərlə ortaya çıxmışdır. Əsas məqsədimiz isə gənclərimizin cəmiyyətdə söz sahibi edilməsi, yəni onların səslərinin, onların fikirlərinin cəmiyyətə, dövlətə duyurulması, eyni zamanda əhalimizin mütləq çoxluğu olan gənclərin maraqlarının daha yüksək kürsülərdən eşidilməsi idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətimiz boyu Gənclər Parlamenti 17 iclas keçirməyə müvəffəq oldu və bu iclasların hər biri tam şəkildə televiziya vasitəsilə yayımlandı. Yəqin ki, siz də onların şahidi oldunuz və məhz həmin iclaslarda sizin qeyd etdiyiniz problemli məsələlər, gənclərin aktual hesab etdiyi məsələlər, parlamentdə müzakirə olunan məsələlər, qanun layihələri tərəfimizdən müzakirəyə çıxarıldı və hətta bəzən elə məsələlər, elə mövzular olurdu ki, onlar parlamentdə müzakirə olunan mövzularla paralel şəkildə müzakirə olunurdu və dərhal iclaslardan sonra biz millət vəkillərindən zənglər alırdıq ki, yəni onlar da bəyənirlər bu fikirləri, hətta onlar da nəsə yeni bir şeylər götürürlər bu fikirlərdən və onların müzakirələrində bu müsbət bir töhfə olmuş olur. Eyni zamanda əhalimiz üçün bu yeni bir şey idi, çünki əhali ilk dəfə olaraq hər hansı bir mövzuda konseptual şəkildə gənclərin fikrini öyrənirdi. Yəni, ayrı-ayrı tridibatlardan, talk show-lardan əhalimiz əlbəttə ki, imkan olurdu belə gənclərin fikirlərini tanış olmaq, amma bu gənclərin fərqi ondan ibarət idi ki, bunlar seçilmiş gənclər idi. Yəni, Gənclər Parlamentinin gəncləri seçim əsasında formalaşmışdı. 3 mərhəli seçkilərdən sonra 51 gənc qalmışdı. Yəni Gənclər Parlamentinin son turunda və bildiyiniz kimi də biz iclaslarımızı da məsələn 51 gənclə davam etdirdik.
Dediniz ki, 17 iclas oldu və bu 17 iclasda da ən azı 17 problemə toxundunuz, yəni ən azı mən deyirəm. Nə oldu bunun xeyri? Yəni bir təsirini görə bildinizmi?
Konkret olaraq yəni Gənclər Parlamentinin belə bir əlində mexanizm yox idi. Yəni Gənclər Parlamenti bir daha qeyd edirəm ki, bu bir layihə idi və layihənin məqsədi cəmiyyətə yeni fikir çatdırılması idi. Yəni seçilmiş gənclər tərəfindən yeni müasir düşüncənin ortaya qoyulması. Yəni konkret olaraq bizim ölçülə bilən nəticələrimiz yox idi. Yəni ki, konkret olaraq hər iclasdan sonra biz bunu ölçək. Amma konkret olaraq, məsələn, siz fakt olaraq soruşdunuz, mən də fakt olaraq cavab verə bilərəm ki, misal üçün, parlamentdə gender məsələləri üzrə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunurdu. Biz, məsələn, çox aktiv olaraq əməkdaşlıq elədik Milli Məclisin İnsan Hüquqları daimi komissiyası ilə və bizim səsləndirdiyimiz bir çox müddalar qanun layihəsinin ilkin təklifinə salındı.
Yəni demək istəyirəm ki, Cihun, sizin imkanınız var idi ki, təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim eləyəsiniz.
Əlbəttə ki, siz artıq bizim Gənclər Parlamentinin iclaslarından şahidi olmuşdunuz ki, bizim hər mövzu ilə bağlı bir qonağımız olurdu və əksər hallarda bu millət vəkilləri olurdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin ayrı-ayrı daimi komissiyaları bizimlə çox yaxşı əməkdaşlıq edirdilər və bizim təkliflərimizi dinləyirdilər, həm də yazılı olaraq qəbul edirdilər. Yəni, bir sözlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Milli Məclisin ayrı-ayrı komissiyaları, eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət strukturları da və başqa, məsələn, mövzudan irəli gələn başqa aidiyyatı şəxslər və qurumlar da bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşırdılar və hər dəfə, hər bir iclas böyük bir növ rezonansa səbəb olurdu və gənclərin yeni fikirləri həqiqətən də bu istiqamətdə gözəl bir tövbə olurdu.
Cihun, konkret elə bir təklif oldu mu ki, o kağız üzərində qalmadı, gerçəkləşdi?
Yəni, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni belə bir bizim məqsədimiz konkret olaraq ayrı-ayrı götürək kiçik problemlərin həlli deyildi. Yəni belə bir, yəni Gənclər Parlamenti bu ilk növbədə onu qeyd etmək, bu qeyri-formal bir struktur idi. Ona görə də bizim konkret icra mexanizmimiz yox idi. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, səsləndirilmiş təkliflərin hansı şəkildə reallaşma mexanizmi ölçə bilən də bir mexanizmimiz yox idi. Sadəcə biz ayrı-ayrı mövzuları, yəni həmin o gənclərin aktual hesab etdiyi mövzuları müzakirə edirdi. Yəni bir növ desək, bu gənclərin bir üst səviyyəli bir diskussiya klubu idi. Yəni konkret olaraq məncə siz bu sualı Azərbaycan əhalisinə ünvanlasaz daha doğru olar ki, məsələn, onlar konkret olaraq hansı nəticələri hiss ediblər, yəni bunun, bu layihənin hansı xeyrini və ya zərərini hiss ediblər. Məncə buna daha düzgün, yəni dinləyən insanlar və o prosesi yaşayan insanlar daha düzgün cavab verə bilərlər.
Cihun, biz elə sizin qeyd etdiyiniz bu sualları gənclərə də ünvanlamışıq. Gəlin, yeri düşmüşkən Nalə Abdiyevanın gənclər arasında keçirdiyi sorğunu dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Gənclər Parlamentin fəaliyyətindən razısınız mı?
Ancaq görüntü yaratmaq üçün məncə bir şey oldu, nəsə quruldu ki, görüntü yaratsın ki, Azərbaycanda nəsə gənclər nəsə iş görür, neynir, bunların fikrinə kimisə ehtiyacı var, yuxarılarına ehtiyacı var. Yəni onlar da heç nə həll eləmədi, heç bir təsir gücü olmadı onların fikrinin.
Normal qiymətləndirirəm və onu düşünürəm ki, onlar gənclərin hüquqlarını bilavasitə parlamentə çatdırmaqda iddialı bir şəxslərdir. Düşünürəm ki, istəklərinə də nail ola biləcəklər.
Qısa müddətli fəaliyyət dərin nəticəsində elə bir gözə görünən biz işin görmədiyi və kaxı qiymətləndiririm.
Nə gözləyirdiniz?
Gənclər Parlamenti olaraq, deməli bu gənclərin ümumiyyətlə bir o televiziyada oturub çıxışmağı yox, ümumiyyətlə bütün gənclər arasında gəlib söhbətlər aparmağı və gənclərin hər hansı bir problemlərini, hər hansı bir maraq istiqamətlərini əks etdirən məsələləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi, olmalı idi.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
14-24 Ceyhun, 51 gənci bir yerə toplamışdınız və onların da hər biri yəqin ki, hansısa bir qrup gəncin fikirlərini ifadə edirdi, yəni onları təmsil edirdi. Bu baxımdan sistem çıxış eləyib, deyəsiniz ki, nə idi gənclərin əsas problemləri? Yəni, onlar daha çox nəyi müzakirə etməyin üzərində dayanırdı?
Qeyd etmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz, müxtəlif spektrlı gənclər təmsil olunurdu. Bu tamamilə doğrudur. Qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən gənclər var idi, biznes strukturları təmsil edən gənclər, regionları təmsil edən gənclər var idi, bələdiyyələri təmsil edən gənclər var idi, ayrı-ayrı dövlət strukturu və beynəlxalq təşkilatlarda çalışan da gənclər var idi. Lakin qeyd etdiniz, gənclər hansı məsələləri qaldırırdılar və hansı məsələlər prioritet təşkil edirdi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti, vətənpərvərlik məsələləri, Azərbaycan dili məsələsi, sonra ayrı-ayrı mövzular var idi. Məsələn, götürək ekologiya və belə mövzular da var idi. Tələbə qəbulu, məsələn, mövzusu ayrıca olaraq bir gündəliyə çıxarılmışdı və bu mövzu ayrıca olaraq müzakirə olundu. Mədəniyyət mövzusu müzakirə olundu. Yəni bu və başqa mövzular yəni var idi.
Sadaladığınız mövzular arasında təhsil də var idi. Təhsil haqqında qanunun da illərdir ki, Milli Məclis müzakirəyə çıxaracağını deyir, amma hələ də ortada bir şey yoxdur. Sizin bu qanun layihəsi ilə bağlı konkret təklifləriniz oldu mu ki, onu təqdim elədiniz Milli Məclisə?
Bəli,
yəni bu elə bir qanundur ki, sırf tələbələrə, gənclərə ünvanlanan bir qanundur. Və mənə elə gəlir ki, bu qanunun qəbulunda gənclərin, tələbələrin təklifləri də əsas götürülməlidir.
Bəli, siz çox doğru qeyd etdiniz. Bu xüsusi olaraq Gənclər Parlamentinin bir iclası həsr olunmuşdu yeni hazırlanan qanunla bağlı təkliflər və bu təkliflər təqdim olundu və hətta bir dəfə birgə müzakirə də keçirildi bizimlə bu məsələ ilə bağlı və sonradan misal üçün biz tanış olanda layihəsinin qanun layihəsinin biz gördük artıq bir sıra məqamlar orada qanun layihəsində öz əksini tapmışdır.
Misal üçün deyə bilərsinizmi ki, nəyi gənclər həmin qanunda görmək istəyirlər?
Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, təhsilin mobilliyi nədir? Məsələn, bildiyiniz kimi, Avropanın əksər dövlətləri bu dəqiqə təhsildə kredit sistemi ilə ali məktəblərdə oxuyurlar. Yəni, belə ki, bir insan təhsil pilləsini başa vurana qədər ayrı-ayrı öz ixtisasını yəni, davam etdirə o mövzusu da. Yəni, eyni vaxtda 3 ali məktəbi oxuyub bitirə bilir, yəni təhsil müddətini başa vurana qədər. Bu təhsildə mobilliyə adlanır. Məsələn, bu gənclərin xüsusi ilə maraq doğuran məsələləri idi. Sonra bu anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, məsələn götürək magistratura, ondan sonra aspirantura və yaxud da birbaşa PhD sisteminin olub-olmaması bu da bir səsləndirən təkliflər arasındaydı.
Ceyhun, məqsədlərdən biri də səhvləmirəmsə, regionlarda yaşayan gənclərin təşkilatlanmasına, aktivləşməsinə nail olmaq idi. Bu istiqamətdə hansı işlər görüldü?
Konkret olaraq regionlardan olan gənclər bizim Gənclər Parlamentində təmsil olunurdular və aidiyyatı mövzular müzakirə olunduğu zaman məhz gənclər həmin regionun maraqlarından çıxış edirdilər və eyni zamanda öz regionlarında olan ayrı-ayrı hadisələri ictimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilirdilər. Yəni, belə bir şansları var idi. Konkret olaraq, yenə də siz sualları çox qəti qoyursunuz. Yəni, nəyə görə? Konkret olaraq nə həll olundu? Yəni, məncə, konkret olaraq nə həll olundu məsələsi hər bir insanın və ya hər bir təşkilatın, hər bir səlahiyyətli şəxsin ayrı-ayrı məsələyə görə öz vicdanından ilk öncə asılı olan məsələdir. Bizim əsas olaraq məhz təlqin etmək istədiyimiz şuur gənclərə bundan ibarət idi ki, gənclərimiz nəhayət ki, Sovet dövrünün mənfi qalıqlarından olan istehlakçı düşüncə tərzinə son qoymalıdırlar. Yəni, gənclərimiz istehsalçı düşüncə tərzinə artıq mənimsəməlidirlər və bu istiqamətdə öz işlərini qurmalıdırlar. Fikrimi davam etdirmək üçün bunu deyə bilərəm ki, yəni təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox insanlarımız, gənclərimiz hər şeyi cəmiyyətdən, dövlətdən, ailədən gözləmək kimi mənfi bir təfəkkürə sahib olurlar. Yəni, əslində bizim məqsədimiz odur ki, gənclərə başa salaq ki, yəni artıq o dövr bitmişdir. Yəni, kapitalist quruluşunun özünə xas tələbləri var cəmiyyətdə və insanlar daha çox çalışqan olmalıdır, istehsalçı düşüncə tərzinə sahib olmalıdır və mən nə edə bilərəm düşüncəsi ilə yaşamalıdır və belə bir atalar sözü də var ki, qaranlığı söyməkdənsə bir şam yandırmaq daha məqsədə uyğundur. Və bu prizmada hərəkət edərək, yəni bizlər problemlərimizi analiz etməli və o problemlərin həllini başqalarından gözləməməliyik.
Ceyhun, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Nalə Abiyeva və Aysel Bəşirova da gənclərlə söhbətləşib. Təbii ki, onların bütün problemlərini bir reportaja sığışdırmaq mümkün deyil. İndi dinləyəcəyimiz materialda yalnız bir problemdən, Azərbaycan dilli elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmamasından söhbət gedir. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Oxudum fakültəsində Azərbaycan dilində internet resursu yoxdur. Kitab özü belə yoxdur, nəinki o internet variantı, elektron variantı.
Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Mürsəl Azərbaycan dilində elektron kitabxanaların yetərincə olmamasından giləylənir. Hazırda Mürsəl kimi bir çox tələbələr üçün kitabları internet vasitəsilə əldə etmək daha əlverişlidir. Amma bugün əksər kitabxanaların öz elektron ünvanları olsa da, fondunda olan kitabları bu ünvanda tapmaq mümkün deyil. Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında 80 mindən çox kitab olduğu halda, hələ ki bunların heç biri saytda yerləşdirilməyib. Kitabxananın elmi işçisi Nigar İsmayılova bunun səbəbini texniki problemlərdə görür. Onun sözlərinə görə, yalnız mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra kitabların kütləvi istifadə üçün internetdə də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz universitetin elektron kataloqunun yaradılması ilə məşğuluq. Eyni zamanda biz onun elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabın, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Özəl universitetlərdən Xəzər Universitetinin elektron kitabxanasında, xazar.org saytında isə yerləşdirilən kitabların əksəriyyəti bədi ədəbiyyatdır. Özü də ki, çoxlu ingilis dilində olan əsərlərdir. Bu da universitetin ingilis dilli olması ilə bağlıdır. Kitabxananın əməkdaşı Aytac Əzova deyir ki, bundan başqa kitabxananın elektron ünvanına həm də mühazirə mətnləri tezislər daxil edilir. Tələbələrin ən çox müraciət etdiyi Axundov adına Milli Kitabxananın elektron saytında isə fonda daxil olan kitabların kataloqu 2003-cü ildə yaradılıb. 2006-cı ildən başlayaraq isə kitabların həm də elektron versiyaları hazırlanır. Bugünə də klassiklərin 50-yə yaxın kitabının elektron versiyası internetə yerləşdirilib. Kitabxananın xarici əlaqələr üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın sözlərinə görə, kitabxanaya xarici oxucuları da cəlb etmək üçün dünya dillərində olan kitablar elektron versiyada internetə daxil edilir. Son zamanlar yubiley, əlamətlər və tarixi günlərlə bağlı kitabların elektron versiyası hazırlanıb və bu proses hazırda davam etdirilir.
Kitabxanamız oxucular tərəfindən daha çox soruşulan ədəbiyyatı ilk növbədə elektron versiyasını hazırlayıb elektron kitabxanaya daxil edir. Bununla yanaşı isə ölkədə əlamətdar və tarixi günlərlə aid buna dair ədəbiyyat da elektron versiyası hazırlanıb elektron kitabxanaya daxil edilir.
Biz də internetdə axtarış etdik. Yerli saytlardan azeribook.com, gutenberg.az, kitab.az, kitabxana.org kimlərini tapdıq. Tələbələr isə bu saytların onlar üçün kifayət etmədiyini deyir.
Mənə gəlir ki, texniki fənlər üzrə çatışmamazlıq var. Bu sahədə istəyirəm olsun, riyaziyyat sahəsində olsun, fizika, kimya.
Tam şəkildə yox, amma müəyyən miqdarda nəsə əldə eləmək olur. İnternetdən daha rahat şəkildə əldə eləmək olur istədiyimiz mövzuları. Ona görə daha yaxşı olardı ki, hər bir sahədə olsun.
Bəzi əsərlərdir və yaxud da şeylərdir, onları tam şəkildə yerləşdirmirlər. Əsəri tam şəkildə yerləşdirmirlər və yaxud da onu müəyyən o internet sisteminə uyğun yığmırlar. İstərdim ki, bunlar hamısı düzgün tərtib olunsun internetdə.
Mütəxəssislər də kütləvi istifadə üçün elektron kitabxanaların yetərincə olmaması qənaətindədir. Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, elektron kitabxanaların hazırlanmasına dair dövlət proqramına ehtiyac var.
Birinci növbədə Azərbaycanda kütləvi əldə oluna bilən ucuz, effektiv vasitəyə qaçmaq lazımdır. Bu dəqiqə dünyada ən az xərclərə bilən, ən effektiv, ən çevik vasitə internetdir. Məsələn, institutda, universitetdə olan tədris vəsaitləri, bütün o kağız forması olan vəsaitlər bir dövlət proqramı olmalıdır, ciddi bir sistem qurulmalıdır, bunlar çevrilməlidir elektrona və institutun, universitetin kitabxananın saytında olmalıdır.
Bu, Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi. Elektron kitabxanalardan söhbət açan isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Aysel Bəşirova və Nailə Abdiyeva.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
14-24 Gənc müsahiblərimizdən də eşitdik ki, Azərbaycan dilli elektron kitabxanalarının yoxluğuna əziyyət çəkirlər. Məncə, bugünkü gündə yeni texnologiyanın inkişaf etdiyi, kompüterdən istifadənin geniş yayıldığı bir dövrdə heç də kiçik bir problem deyil elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmaması. Siz necə düşünürsünüz? Bununla bağlı geniş müzakirə açmağa, hətta Milli Məclisin qanun qəbul etməsi üçün ona təkliflər hazırlayıb təqdim etməyə ehtiyac varmı? Və bu nə dərəcədə realdır bugün?
Çox aktual və çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxundunuz. Bu elektron kitabxanalar məsələsidir. Bugün bir reallığı hər birimiz qəbul etməliyik ki, artıq gənclərimiz əvvəlki kimi kitabxanalara maraq göstərmir. Bu bir sıra amillərlə bağlıdır. İlk növbədə o amildən mən qeyd etmək istəyirəm ki, şükürlər olsun ki, artıq bir çox gənclərimizin evində və ya təhsil aldığı ocaqda və ya da hər hansı bir məhəllədəki internet klublar vasitəsilə elektron informasiya almaq şans vardır. Və insanlar gün ərzində o qədər məlumat qəbul edirlər ki, müxtəlif mənbələrdən elektron məlumatlar. Yəni, onlar artıq bir çox hallarda kitabxanalara getməyi və bu kitab vərəqləməyi, yəni bir növ buna vaxt sərf etmək istəmirlər. Lakin bununla bağlı bugün Azərbaycanda vəziyyət qənaətbəxş deyil. Çünki mən qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda artıq elektron kitabxanaların yaranması ənənəsi yaranıb Azərbaycanda. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, ayrı-ayrı kitabxanalar başlayıblar bu istiqamətdə addımlar atmağa. Daha sonra ayrı-ayrı dövlət strukturları, məsələn, məndə olan məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatının mükəmməl bir elektron kitabxanası vardır ki, hansı ki, bu kitabxana vasitəsilə indiyə kimi nəşr olmuş bütün qəzetlərin, Azərbaycan xarici qəzetlərin məlumat bazası yerləşdirib, bütün kitabxanalara oradan giriş var. Lakin bu təcrübəni Azərbaycanda daha geniş yaymaq lazımdır və məncə Azərbaycanın hal-hazırda bütün aparıcı kitabxanalarının elektron bazası formalaşmalıdır. Gənclərimizə sərbəst giriş imkanı verilməlidir, elektron giriş imkanı bu kitabxanalara. Eyni zamanda bir növ ayrı-ayrı elektron kitabxanalar yaradılmalıdır və yaxud da mövcud kitabxanaların bazasında yeni bir girişlər imkan verilməlidir dünyanın xarici kitabxanalarına. Məncə bu təcrübəni Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün gözəl əsaslar var. Sadəcə bu əsasların üstündə işləməyə çalışmaq lazımdır və hal-hazırda məndə olan məlumata görə artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə addımlar atmağa başlayıb. Mən inanıram ki, qısa zamanda, yəni bizim də təşriflərimiz onlara bu işi daha da davam etdirməyə bir stimul olacaqdır.
Cümbəs, sizcə hazırda gənclər parlamentinin yenidən fəaliyyətə başlamasına ehtiyac varmı? Gənclər nə qazana bilərlər bundan?
Əlbəttə ki, ehtiyac var. Çünki gənclər parlamentini bir illik bir layihə idi və bir il artıq böyük bir müddətdir ki, başa çatmışdır sizdə də olan məlumata görə. Hal-hazırda bizim əsas problemimiz bundan ibarətdir ki, biz efir vaxtı buna tapmaqda çətinlik çəkirik. Biz müraciət etmişik, bir müsbət nəticə hələ ki ala bilməmişik. Hər hansı bir televiziya öz razılığını verərsə, bizim artıq hazır dekorumuz, hazır avadanlıqlarımız var. Sadəcə onu quraşdırıb efirə vermək lazımdır.
Yeni planda yenidən fəaliyyətə başlamaq var.
Əlbəttə ki, var. Planlarımız var. Biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni mandata yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin və yeni fikirlər və cəmiyyətimizdə hal-hazırda aktual olan məsələlər çatdırılsın cəmiyyətimizdə.
Cəhun, bəs yenidən fəaliyyətə başlayacağınız halda, strukturda görəcəyiniz işlərdə dəyişikliklər ola bilərmi?
Yəni, bizdə struktur belədir ki, gündəliyə çıxardılan məsələləri gənclər özü müəyyən edir. Yəni əminəm ki, əgər biz fəaliyyətimizə davam etsək, yəni yeni mandatda, yeni tərkibdə seçilmiş gənclər bir araya gələrək müzakirələr əsasında yeni təkliflər ortaya çıxaracaqlar və gündəmdə olan, aktual olan məsələləri biz yenidə səsləndirə biləcəyik.
Mən sizə uğurlar arzulayıram bu istiqamətdə. Çox sağ olun həm söhbətimiz olduğunuza görə. Təşəkkür edirəm
Gənclər Parlamentinə olan diqqətinizə görə və buraya dəvət etdiyinizə görə.
Bu qədər, daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.